Kembali lagi di podcast Gilang Sapa Tuh Gilang bersama saya Gilang dan
Elmo Yo Iwat Hypebeast masa kini.
Jadi kali ini podcastnya kita ngapain sih Bang Elmo?
Kita nggak di kamar kos lagi nih guys.
Wah, nggak di kamar kos nih.
Kita lagi di Pertamina Tower FEB UGM.
Pertamina Tower FEB UGM itu tempat apa sih Mas?
Itu tempat anak ekonomi UGM.
Jadi gedung di salah satu fakultas apa ekonomika dan bisnis Universitas Gadjah Mada.
Yang kayaknya cakep-cakep itu.
Yeah.
Kita lagi main-main kesini terus kita ketemu orang nih, orang pentingnya FEB UGM.
Aduh, orang penting. Orang penting di bagian apa ini Mas Elmo?
Mending kita langsung tanya aja.
Oke, okay, jadi kita sedang bersama. Kita ada siapa nih di sebelah kita nih?
Jadi perkenalkan semuanya. Saya Arta.
Arta siapa?
Nama lengkapnya Flavianus Ferdia Finarta.
Ya, Arta untuk lebih singkatnya.
Suara, jadi suaranya bijak banget nih. Kayaknya beneran orang penting deh.
Suara bijak berarti penting ya Mas?
Oh iya, jelas. Kalau misalnya kayak gitu kan gak penting Mas. Oke, Mas Arta ya panggilannya ya.
Iya.
Mas Arta, ini siapa sih?
Jadi saya itu Project Manager UGM Jazz tahun 2018.
UGM Jazz 2018. Ini kayaknya acara baru nih UGM Jazz atau apa nih? Kok baru denger nih aku UGM Jazz?
Jadi UGM Jazz itu rebranding dari Economic Jazz.
Oh, rebranding. Oh, iya. Kenapa kok di rebranding?
Karena kita butuh sesuatu yang fresh dan milenial. Kalau teman-teman lihat dari logonya aja itu udah berbeda dari yang tahun lalu.
Oke. Okay. Kenapa nggak milenial jazz? Kenapa UGM?
Karena kita membawa nama UGM, nama fakultas, nama universitas. Jadi kita pakai nama UGM.
Tapi tetap apakah kan Economic Jazz dulu kan acaranya anak FEB yang bikin. Terus kalau kan ini sekarang pakai nama UGM Jazz, apakah melibatkan sivitas akademika lainnya dari luar FEB atau masih yang mengurusi masih FEB aja?
Sejauh ini masih FEB karena dari persiapannya cukup mepet. Tapi pengennya tahun ke depan itu mungkin ada melibatkan dari fakultas lain.
Ini jangan langsung masuk ke inti ini. Kita dari kulit dulu kan ya, okay, ngobrolin tentang UGM Jazz-nya. Mending kita ngobrolin tentang sejak kapan sih UGM Jazz itu ada dan kenapa gitu loh. Kenapa acara ini diadakan gitu dari dulu. Ini sejak kapan Mas kalau UGM Jazz?
Kalau Economic Jazz
ya,
itu dari 1987.
Gitu. Lama juga ya.
Lama ya.
Iya, itu sekitar 30-an tahun, 31.
Oke.
Okay. Yes, 31.
Berarti angkatan pertama udah dosen semua itu berarti apa gimana?
Iya, angkatan pertama itu udah dosen semua.
Ada yang jadi dosen di FEB?
Ada.
Oh, ada.
Ada promotornya yang mencetuskan ide UGM Jazz ini itu kan Pak Tony Prastiantono. Itu waktu pertama kali bikin UGM Economic Jazz itu beliau masih sebagai dosen muda di ekonomi.
Dan apakah dia juga ikut terlibat saat Economic Jazz pertama, Pak Tony?
Pak Tony terlibat sebagai ketua kalau nggak salah.
Berarti Pak Tony bisa dibilang dari awal UGM Jazz sampai sekarang
ya bisa beliau pencetusnya.
Meskipun dia nggak jadi ketua atau apa, tapi tetap terlibat mungkin dalam
setiap acara.
Ya. Entah penasehat kan biasanya atau misalnya kan kalau mahasiswa kan kalau bikin acara tanya sama kakak tingkatnya kan,
kemarin gimana bikin acara, aku bisa takut nanti nggak balik modal gimana,
pengalaman ini? Kayaknya ini
ya pengalaman kalau FIB gitu, kalau FIB kayaknya gitu juga deh
gitu, kayaknya gitu ya,
kebanyakan.
Jadi Pak Tony itu statusnya di Economic Jazz itu sebagai eksekutif produser alias promotornya. Jadi beliau yang cari artis internasional, beliau yang kontak-kontak sama sponsor. Jadi mahasiswa yang dia terlibat dalam teknisnya di kepanitiaan buat persiapan sampai hari H.
Oh gitu, berarti yang ngobrol sama artis-artis, terus yang kayaknya mahasiswa rada-rada takut gitu kalau buat ngambil job desk itu gitu. Mungkin kali ya terlalu besar tanggung jawabnya bagaimana?
Karena apa ya, artis internasional ya terlebih ya, itu kayak
atau Pak Toninya emang udah kenal atau gimana?
Enggak, belum. Pak Tony itu kenal itu enggak, karena dia beliau itu kadang dapat artis internasional dari agen-agen di ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Nah, beliau itu yang memutuskan siapa artis tahun ini.
Oh.
Jadi kalau event-event lainnya itu misal event-event lainnya katakanlah di FEB itu ada MA, ada GMAD, mereka kan biasanya udah tahu tahun depan acaranya tanggal berapa, bulan apa. Kalau dari OGM Jazz, biasanya Pak Tony dapat artis dulu, baru kita bisa rilis tanggal.
BTW tadi kita udah ngomongin belum nih, acara UGM Jazz itu sebenarnya acara apa?
Nih bener banget
tuh, belum ngomong itu UGM Jazz. Jadi UGM Jazz dan Economic Jazz itu acara apa sih Mas? Apakah nonton jazz atau main jazz atau apa?
UGM Jazz itu konser.
Konser
jazz yang berstandar internasional. Okay. Kalau tagline kita itu the first international jazz in campus, on campus in Indonesia.
Jadi acara jazz yang
internasional
tapi dalam
kampus,
di Indonesia.
Berarti dari tahun 87 udah internasional gitu Mas?
Belum.
Oh belum?
Belum, itu tagline itu baru sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu.
Oke, berarti 2011 gitu kali ya. Oh gitu, oke. Berarti itu pakai tagline dan mempunyai konsep gitu 2011 dan ada artis luar negerinya gitu ya.
Jadi berikutnya, ini kan udah acara lama banget nih dari tahun 87 dan kan konser kan ya ini acaranya. Terus kenapa milihnya genre musik jazz?
Apa ya? Karena Pak Tony sendiri itu kan penyetusnya Pak Tony itu. Nah Pak Tony lebih seneng terinspirasi jazz. Karena kan pada masa-masa itu musik pop juga kemungkinan belum terlalu
naik
dan karena Pak Tony sendiri itu seneng jazz itu sebagai pendamping dia semasa belajar.
Jadi dia sambil belajar sambil dengerin jazz, musik jazz. Gitu.
Jadi itu kenapa jazz? Karena mungkin kalau pop atau lainnya kita udah ada promotor lainnya, event organizer lainnya kayak yang ngedatengin macam-macam artis lah.
Jadi kalau kita lihat mungkin ini acara UGM Jazz ternyata kita lihat dari sejarahnya tuh cukup personal ya untuk Pak Tony ini.
Iya, dia lebih ke Pak Tony.
Apakah ada partnernya Pak Tony yang dari 87 atau mungkin 10 tahun sering selalu sama Pak Tony? Enggak, cuma Pak Tony aja.
Pak Tony aja. Jadi dulu itu awal-awal itu Pak Tony sama dosen siapa ya, Pak Anggito nggak salah. Tapi karena Pak Anggito udah katakanlah udah keluar bukan keluar apa ya kayak diambil alih sama Pak Tony, jadi Pak Anggito udah stop ikut campur di Economic Jazz.
Oh gitu. Terus kita mau ngomongin ini lang, artis-artis siapa aja sih yang udah diundang sama UGM Jazz ini? Semenjak 87 sampai sekarang kan pasti banyak banget tuh yang udah diundang. Siapa aja tuh Mas Arta? Yang ini deh, yang gestar-gestar
yang
aja
mungkin
deh.
Yang fenomenal.
Yang fenomenal ya. Dari yang pertama itu ada Karimata sama Ruth Sahanaya.
Oh, itu tahun berapa tuh?
Tahun 87 itu.
Oh, itu dari 87 tuh 87 udah fenomenal ya berarti. Oke.
87 udah langsung sama Karimata sama Ruth Sahanaya. Ada Embong Raharjo juga sih.
Jadi buka track recordnya bukanya langsung besar ya.
Langsung
jadi
besar.
Langsung buat jalan yang sangat jelas ternyata Pak.
Kirain 87 cuman band kampus doang.
ternyata langsung.
Tapi ada kalanya juga pengisi dari band itu dari kampus, mahasiswa kampus juga ada.
Enggak ada guest star-nya gitu maksudnya.
Ada guest star-nya kayak pembukanya atau itu band-nya juga dari mahasiswa. Ada Krakatau.
Itu tahun berapa Krakatau? Tahun selanjutnya.
Krakatau itu 93.
Oh, 93.
Terus ada Mike Mohede juga. Terus Tohpati, Serina.
Jazz Indonesia lah ya.
Iya, Jazz Indonesia.
Berarti mulai si itu siapa yang internasional?
Internasional itu pertama Michael Paulo.
2011 ya?
Pada tahun 2011 itu kayak apa ya, kebanyakan semua artis udah pernah diundang. Katakanlah kayak gitu ya. Jadi pengen sesuatu yang baru. Makanya kita coba cari artis internasional. Dimana pada waktu tahun itu Pak Tony dibantu sama Peter Gonta. Kalau tahu itu promotornya Java Jazz.
Oh gitu.
Jadi Pak Tony minta bantuannya Peter Gonta buat cariin artis internasional.
Oke. Berarti ada kerjasama juga ya, joint venture.
Ya sama. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu di WhatsApp itu ada grup yang isinya semua promotor jazz di Indonesia.
Gitu. Jadi promotor jazz itu dalam satu grup itu ya ngobrol-ngobrol bareng, sharing bareng apa segala macam. Oh gitu. Kirain ini sendiri-sendiri gitu, perambanan jazz sendiri, sendiri.
Jadi mungkin sendiri-sendiri, tapi mereka saling bareng-bareng.
Ada yang buat bareng-bareng.
Oh, gitu. Keren, keren, keren. Tujuannya satu ya, untuk memajukan musik jazz Indonesia ya. Cakep. Kalau misalnya ini mas, kalau bikin acara gitu, estimasi yang datang gitu berapa ya mas? Apakah sesuai hall aja misalnya, misalnya di PKKH misalnya? Enggak ya PKKH ya?
Jangan PKKH. Oh jangan ya, jangan salah, pertama kali itu kita di Sport Hall Kridosono.
Oh iya?
Iya.
Sport Hall Kridosono.
Itu pertama kali tahun 87 di sana. Terus pindah-pindah-pindah, kita pindah di Geraha Sabah, pindah. Jadi sebenarnya di Jogja itu venue yang tanpa hotel ya, yang bisa dipakai buat kita pakai buat event ini GM Jazz itu cuma ada dua.
Apa itu?
Grand Pacific sama Geraha Sabah yang yang mumpuni.
Yang mumpuni ya.
Iya, karena targetnya target penonton sendiri itu minimal 2.000 sampai 3.000.
Oke. Okay. Dan indoor ya?
Iya, indoor, dingin lagi, duduk dingin, lagi masalahnya. Kalau berdiri mungkin banyak tempat ya.
Banyak. PKKH ya masih aman lah ya sebenarnya.
Ya. Itu kan kalau dari target audiens, misalnya kan kalian nembak 2.000-3.000 orang, saya di situ-situ. Tapi kalau misalnya untuk venue pelaksanaan tuh, apakah kalau misalnya konser musik jazz itu harus ada kriteria tertentu gitu? Apakah tertutup? Apakah bisa harus terbuka outdoor bisa? Atau harus ruangan yang akustik atau gimana tuh?
Ada sofa. Ini nih begini kursi FEB nih keren.
Gak, apakah itu juga jadi salah satu apa ya pertimbangan gak sih?
Kalau pertimbangan di sini kita UGM sendiri itu kan terkenalnya udah di indoor, dingin dan semacamnya. Cuman mungkin pertama-tama enggak ya, cuman semakin kesini kan
pengen naik terus ya, standar
dan penontonnya sendiri kan kebanyakan karena artisnya mungkin cenderung beberapa tahun terakhir cenderung yang angkatan atas. Kan orang kalau kalau berdiri capek kan ya. Makanya kita cari tempat venue yang cukup untuk 3.000 orang dan duduk.
Oke.
Nah makanya kita carinya yang kayak gitu. Dan itu yang di Jogja yang mumpuni tanpa kita sebut di hotel ya, itu cuma dua, Geraha Sabah sama Grand Pacific.
Grand Pacific itu Jalan Magelang itu ya?
Depannya TVRI.
Depan TVRI.
Coba kita sekarang mulai ke arah UGM Jazz yang sekarang gitu.
Yoi.
Yang sekarang tuh bakal kayak gimana nih kan? Apakah ada konsep atau tema tertentu gitu gak kira-kira?
Konsepnya mungkin hampir sama-sama kayak jazz yang sebelumnya ya. Cuman tahun ini kita bakal ada, karena mungkin ini artisnya sendiri itu artis yang pengen datengin cuman baru kesampaian tahun ini. Dan kita dapat artis yang mana itu pembukaan sejarah ekonomi jazz pertama. Makanya kita kolaborasiin semua di tahun ini jadi satu lagi. Karimata, itu kan Karimata ada Chandra Darusman.
Oh iya, oh gitu, ngerti. Jadi kayak yang pertama flashback, itu kita flashback lagi. Ya. Itu maksudnya apakah kolaborasi atau cuman masuk list aja gitu?
Mereka bakal ada kolaborasi.
Oh bakal ada.
Bakal Chandra Darusman bakal mengiringi.
Oke. Okay.
Mungkin apalagi ya, mungkin ada sesuatu yang lebih itu. Bakal ada artis lokal yang main bareng sama Chandra Darusman.
Artis lokal sama Chandra Darusman.
Iya, lokal Jogja ya.
Lokal Jogja.
Oke, okay, sama kan ini tadi kita juga sempat dengar tadi kalau konsepnya ini aku nangkapnya sebenarnya aku aja tuh kayak nentuin artis dulu baru kalian bisa nentuin konsepnya siapa aja yang diundang-undang gitu atau gimana?
Sebenarnya kalau kita buka-bukaan itu nggak ada konsep ya buat konsep pasti atau konsep per tahun ini bakal kayak gimana, karena konser jazz sendiri kan tiap tahun juga kayak gitu-gitu aja. Nah makanya kita di situ kebanyakan kayak gitu, jadi kita cari artis internasional dulu baru cari tanggal. Kalau tanggalnya nggak bisa kita tanyakan ke artis apakah bisa, kalau nggak bisa kita cari artis lain.
Gitu.
Cuman sebelum artis nasional dapat, kita juga udah ancang-ancang buat cari artis lokalnya.
Gitu. Tapi ini acara UGM Jazz tuh tiap tahun pasti ada? Atau
ada yang tiap tahun kita bolong. Tiap tahun ada, cuman ada beberapa tahun yang bolong. Bolong itu dikarenakan ada yang Pak Tony ke luar negeri baru belajar, ada yang baru sekolah. Karena promotornya sendiri kan Pak Tony yang yang mencetuskan idenya mau kayak gimana itu kan lebih ke Pak Tony. Jadi panitia itu kadang kita konsultasi ke Pak Tony.
Poin plus kalau buat UGM Jazz itu sendiri apa sih, kan kita tahu juga di Jogja sendiri juga ada beberapa acara-acara jazz kayak Prambanan Jazz, Ngayog Jazz, terus ada Ekonomik Jazz yang nggak kalah saing juga kan. Nah itu apakah ada nilai plus tersendiri dari masing-masing acara ini dan UGM Jazz itu sendiri nggak sih?
Mungkin kalau acara-acara lainnya mereka lebih bisa cari artis lainnya ya. Tapi di kita itu poin plusnya itu kita harganya masih murah.
Masih harga mahasiswa lah ya.
Harga mahasiswa.
Kalau dibandingin sama acara-acara lain gitu kan ya.
Kalau boleh sebut konsernya Yani yang di Bospon itu, itu tiket paling murah 1 juta. Tiket paling mahalnya kita itu 800 ribu.
Berarti masih game just nge-GM juga masih ya. Masih.
Kan tagline-nya UGM kan kerakyatan. Nah kita juga kerakyatan. Harganya kaki lima, angkringan.
Kalau yang paling murah berapa mas?
200 ribu.
Sebenarnya kalau buat teman-teman yang pengen, sebenarnya bisa aja sih duit bulanan 2 juta 3 juta gitu ya, 200 ribu di sisi ini kan masih bisa gitu kan sebenarnya.
Kan nyinyir aku game nih sebenarnya.
Jadi nggak ada lagi ya kayak musik musik jazz itu musik mahal gitu, harus keluar duit banyak gitu. Iya, berarti enggak ya. Berarti fenomena itu kayaknya udah basi banget ya. Soalnya selain yang UGM jazz kayak gini juga kayak misalnya jazz band Senen pun juga santai aja, malah
ngejam-jam gitu. Kalau acara UGM jazz ini sempat ada kayak itu enggak, jamming-jamming gitu enggak antar artis, misalnya artis besar gitu yang benar-benar dia mau kayak ayo jamming sama sebelumnya, itu sempat ada enggak sih kayak gitu? Soalnya kan banyak banget tuh kayak film-film gitu, kalau misalnya film jazz itu kayak ngejam dan itu kayak buat suasana pecah banget gitu. Itu sempat ada enggak sih di UGM jazz gitu?
Kalau waktu aku kayaknya aku belum pernah itu ya, belum pernah tahu sih itu pernah terjadi apa enggak. Cuman kebanyakan yang pernah terjadi itu artis lokal, artis nasional yang dia udah katakanlah top, itu mereka main sama kolaborasi sama mahasiswa yang itu mungkin kemarin tahu kan, yang Gidang Rasiji terus Musujiono itu main sama Mahisa.
Jadi lebih kolaborasi ya bukan? Ya, jadi ada apa?
Prepare
sebelumnya kayak main bareng gitu untuk latihan gitu.
Soalnya sebenarnya ada susah juga sih lang kalau misalnya kita ekspektasinya adalah jamming terus tiba-tiba bagus gitu jamming. Sebenarnya itu emang
tapi kan emang kalau jazz sampai ngejam tuh gila banget gitu loh. Makanya kan apakah sempat ada gitu di game jazz. Kalau ada kan ada, jadi kayak bakal dinantikan gitu loh sama orang-orang. Sempat jamming dulu di game jazz, pengen nonton jadinya kan gitu.
Mas Arta, ini nih kalau misalnya persiapan UGM Jazz gitu atau Economic Jazz atau UGM Jazz lah yang sekarang ini, berapa lama sih mas? Dan apa aja sih yang disiapin gitu sebenarnya? Rempong banget apa? Mengganggu perkuliahan apa enggak nih?
Iya nih kan, mana acara kampus kan?
Mengganggu hubungan sama pacar?
Waduh, ya, gitu.
Di telepon malah teleponan sama Pak Tony nih. Gitu. Gimana cerita?
Jadi persiapan itu kita baru, aku terpilih jadi ketua itu baru awal Juni.
Dan acaranya bakal
November.
Bulan November ini, berarti berapa bulan tuh?
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan.
6 bulan
itu baru
Mas Arta, apa udah ada yang lain juga?
Baru sendiri.
Baru mau nyari panitia berarti?
Iya, dan panitia pun KKN sebelum KKN berangkat itu ya.
Oh,
kan
iya,
ada KKN itu.
Ada
KKN itu aku baru dapat 2 orang. 2 apa 3? 2. 3 orang dari ada berapa ya? Ada 11 apa 12 divisi.
Oke.
Baru keisi 2 apa 3.
Itu baru apa? Ketua divisi ya?
Iya, baru ketua divisi.
Ketua divisi dan belum semua divisi.
Iya, dan belum semua divisi. Sebelum KKN itu pas Juni itu.
Iya, sebelum KKN sampai KKN lah.
Oh, sampai KKN malah.
Iya,
KKN kan Juli.
Nambah lagi.
Baru KKN akhir-akhir itu baru dapat. Ya, lain-lainnya baru diisi.
Oke, berarti ya termasuk mepet ya ini.
Mepet ya. Terus kalau mepet kayak gitu tuh apakah ada tekanan tertentu, apalagi masih mahasiswa nih dan acara kan besar banget tuh.
True story, dari acara ini ketuanya itu kebanyakan tahun terakhir.
Oh,
yang dia udah skripsi.
Oh, 2014 itu tahun terakhir ya?
Iyalah.
Gimana 2014?
Tahun terakhir. Tahun terakhir di, dalam artian kepanitiaan di mahasiswa. Kan mahasiswa biasanya 4 tahun suruh lulus apa gimana.
Nah, mahasiswa itu aktif lah.
Masih aktif.
Oh iya.
Nah, terus itu masih terkendala sama artis. Mm-mm. Jadi sebelum, jadi aku terpilih jadi ketua itu masih belum dapat artis internasional siapa.
Mm-mm. Belum tanggal, tanggal belum.
Tanggal belum ada, baru bayangan-bayangan. Kemungkinan kita main di Oktober, November, Desember akhir, Desember awal. Tapi Desember aja udah kemepetan, mungkin November akhir lah itu. Terus baru fix artis itu awal Agustus.
Agustus, oke.
Okay. Itu baru fix artis, kita baru ngurus surat kontrak ke mereka. Dan kita udah dapet bayangan artis nasionalnya siapa. Masih bayangan tapi belum kita approach kan. Kita baru tanya, sekedar tanya harganya berapa, tanggalnya available apa enggak. Kan artis internasional fix, kita harus udah keluarin tanggal kan. Nah baru di situ panitia kebentuk itu, panitia inti kebentuk baru sekitar pertengahan Agustus.
Setengah dapat itu langsung boro-boro nih cari
baru,
panitia.
Baru cari panitia. Itu baru panitia jadi itu sekitar tanggal 20-an. Tanggal 27 kita open recruitment buat panitia yang lainnya.
Bawah-bawahnya.
Baru jadi keseluruhan itu sekitar awal September.
Awal September.
Awal September sampai November berapa bulan tuh?
September, Oktober,
November.
2 bulan.
3 bulan.
3 bulan lah.
Ya 2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulanan untuk menyiapkan acara UGM Jazz. Gila juga ini emang anak FVB ternyata. Oke, Mas Arta, selanjutnya nih kita pengen ngobrol-ngobrol tentang penampil-penampil yang ada di UGM Jazz nih, apa sama Economic Jazz. Kan kayak tadi kita udah tahu kayak Mas Pak Tony. Pak Tony, mohon maaf. Pak Tony itu kan kayak udah pencetus, sama sekarang dia yang apa bergerak di sana lah, yang nyariin artis internasional dan lain-lain. Apakah sebenarnya ada riset tertentu ataupun apa ya, kurasi gitu nggak sih untuk gitu, ketika mau menyiapkan acara yang berikutnya gitu?
Jadi itu pasti ada ya, kayak setelah Pak Tony dapat artis nasional, biasanya dia bakal tanya siapa artis lokal yang mumpuni, yang istilahnya pengen kita undang. Jadi kadang di situ ketua biasanya tanya-tanya ke teman-temannya, siapa sih pengen kalian undang?
Lokal jadi, Indonesia ya?
Iya Indonesia. Okay. Jadi tahun ini tuh kayak karena di awal Pak Tony udah apa ya menggarisbesarkan, saya mau artisnya yang lokal itu cowok-cewek.
Oke.
Jadi biar berpasangan gitu kan, maksudnya pasangan itu ya. Maka kadang di situ kayak siapa sih artis cewek yang mumpuni? Kadang kita tanya budgetnya berapa, terus kayak yaudah kita cari. Habis itu baru riset-riset. Nah tahun ini itu sebenarnya ada beberapa artis nasional cewek yang jadi kandidat.
Oke, tapi
karena kadang ada yang
jadwal, apa?
Ada jadwal, ada yang harganya nggak cocok, ada yang radiusnya terlalu banyak. Terlalu.
Jadi ternyata ada permainan kurasi juga ya untuk menyiapkan acara ini, kayak yang tadi kan, yang tapi yang pasti adalah Pak Tony ini udah nyiapkan.
Iya, Pak Tony ngasih garis besarkan siapa artis internasional dapat. Pak Tony baru ngasihin siapa artis nasional yang pengen beliau undang. Katakanlah kayak gitulah, misalnya pengen cowok-cewek. Terus yaudah kita cari cowok-cewek yang mumpuni siapa. Jadi udah keluar beberapa nama itu cowok-cewek. Ada yang tanggalnya nggak bisa, ada yang dia main, yang dia kayak double job, katakanlah double job. Pagi main di Jakarta, siang sore main di Jakarta.
Iya.
Itu kan
kalau double job rada riskan sih sebenarnya.
Iya, belum mereka cek sel, belum mereka tuh kan banyak pertimbangan.
Iya, yeah, we're going to get personal with Mas Arta.
Aduh. It's really good if we talk with English right now because it's curhat time.
Yes, curhat time because you know English makes you more smart. Yeah. I sound so stupid.
Max look smart. Sudah S-nya aja udah bingung gimana
gitu. Gimana?
Udah bahasa Indonesia jadi, aja ya.
Jadi kan tadi Mas Arta juga sempat cerita itu kayak bagaimana acara ini kayak mepet terus kayak jadi shift of ketua pelaksana apa namanya?
Project manager.
Project manager. Jarang aku pakai nama itu. Jadi project
pertanyaan
manager.
Pertama kalau enggak saya, kok bisa jadi project manager? Ditunjuk kah atau menawarkan diri kah
atau gimana? Track record-nya emang bagus kayak wah,
Mas
langsung
Arta
diangkat gitu.
IPK-nya 4,5 gitu.
4,5.
Udah kayak rata-rata kan? Rata-rata kan.
Udah kayak SMP SMA ya, ada nilai tambahan
dari dosen BK gitu, guru BK.
Gimana tuh Mas? Masalah
itu
gimana?
Apa ya? Ditunjuk sih.
Ditunjuk.
Jadi setelah tahu kenapa ditunjuk itu kayak karena kita semakin lama itu semakin tua di kampus itu kan semakin lama kita dewasa. Dewasa dalam artian kita ikut acara ini sampai ke acara tahun ketiga. Kita kan udah tahu oh divisi ini gini, divisi itu gini. Dan puji Tuhan tahun ini dia mana jadi project manager. Mungkin karena saya
rekord kemarin-kemarin lumayan gitu kan. Gitu.
Ini tadi kita kan juga sempat waktu sebelum on air. On air.
Sebelum
kita merekaman kan kita juga sempat tanya-tanya tuh. Mas Arta tuh sebenarnya secara personal lu suka enggak sih sama musik jazz gitu?
Musik jazz itu lebih suka sih. Kalau suka. Cuman lebih suka lagi jazz yang ada suaranya, ada vokalnya.
Oh, ada nyanyinya ya.
Iya, ada nyanyinya.
Karena bisa tertransfer lah ya. Singalong juga.
Cuma kalau fusion jazz yang
kayak
instrumental gitu kan lebih buat pengantar tidur kalau.
Oh,
karena
kan
lagunya tenang kan, dia enak buat didengerin terus. Istilahnya pengantar tidur banget lah.
Pengantar tidur banget ya.
Bikin kalau pengen lagi belajar kan tenang, terus ada suara-suara. Kadang kan otak ada yang harus ada suara, ada musik buat membantu otak berkembang.
Oh iya Mas, kan ini Mas jadi ketua ya. Belajar sama siapa? Apa langsung ya udahlah dikasih tugas begini-begini nih? Atau Mas ada referensi untuk mengambil, misalnya mengambil keputusan? Kan ketua paling susah kan untuk mengambil keputusan. Salah dikit tuh kayaknya fatal banget gitu loh. Soalnya yang bawah-bawah tuh bakal dongkol gitu sama yang ini kok dia ngambil mencibir. Monggo, gimana?
Kalau panutan gak ada ya, cuman buat jadi ketua itu kan harus belajar dari tahun lalu. Jadi kayak tetap harus komunikasi sama ketua-ketua tahun sebelumnya.
Oh gitu.
Jadi kayak yang tahun kemarin kan ketuanya Mahisa.
Oh Mahisa yang itu.
Nah itu juga tiap ada masalah harus pengambilan keputusan. Tanyanya ke dia. Kalau enggak tanyanya ke yang lebih atasnya lagi.
Yang sebelumnya apa lagi?
Yang sebelumnya Mahisa.
Berarti mungkin kayak permasalahan kayak mepet tadi mungkin ditanyain ini yakin gak nih acaranya tanggal segini tahun ini bisa wah itu apa udahlah skip bolong aja kayak kemarin-kemarin itu kan ada yang bolong kan katanya itu ada nanya juga apa nggak sampai kepikiran kayak gitu
nggak kepikiran cuman kepikirannya kayak lebih ke teknis.
Oh gitu, kayak cuma deg-degan sama ini bisa nggak ya dapat gini-gini doang. Tapi nggaknya sampai yang galau gitu, baper gitu nggak ya?
Nggak.
Okay.
Lebih ke pusing ke teknisnya sih kayak, aduh ini gimana nih teknisnya? Kapan bisa mulai jualan tiket? Kapan?
Kapan?
Bisa mulai
teaser atau pre-sale apa segala macam itu kapan?
Kapan kita harus ke Jakarta kan? Kalau artis internasional harus izinnya sampai atas kan?
Izinnya sampai.
Nah itu harus kapan harus berangkat ke Jakarta? Anaknya akan berangkat ke Jakarta buat ngurusin izin-izinnya.
Keamanan apa segala macam bla bla bla. Iya sih ada rempong ya kalau teknis.
Iya terus kan tadi juga sempat diobrolin tuh kayak yang jadi project manager UGM Jazz Economic Jazz tuh kayak mahasiswa aktif yang paling tua. Kayak yang udah lagi ngerjain skripsi. Nah Mas Atta ini juga lagi ngerjain skripsi kah?
Iya
ngerjain. Lagi ngerjain skripsi. Terus tapi lagi misalnya orang mahasiswa biasa aja tuh gak ada kesibukan ngerjain skripsi tuh kayak gak dikerjain.
Kayak gak dikerjain
ya? Padahal hidupnya slow gitu loh. Tapi Mas Arta nih gimana kalau Mas Arta sendiri kayak udah megang acara besar kayak gini dan lagi skripsian tuh keganggu gak sih skripsinya?
Jelas keganggunya
kayak gimana? Lo kan ya tanya dulu makanya.
Kalau keganggunya pasti keganggu sih ya.
Iya keganggunya cuman, kan pasti. Tapi kan masih bisa membagi waktu atau gimana?
Karena di sini kapan ya UGMJS itu lebih menarik daripada skripsi.
Wah, benar sekali itu kayaknya.
Nanti selesai UGMJS ada lagi yang lebih menarik.
Oh, apa skripsi, itu?
Skripsi, bukan,
ada lagi pasti. Lagi, skripsi itu selalu yang paling akhir gitu.
Sampai 7 tahun. Gitu.
Oke, gimana? Jadi walaupun lebih menarik UGMJS tapi skripsinya gimana nih?
Tapi skripsi benar-benar nggak ada dibuka sama sekali ini.
Dibuka tetap.
Oh tetap dibuka.
Bisa.
Yakin di ngetik apa cuma diliatin doang?
Diliatin dulu apa yang bisa ditambahin?
Tambahin yang titik UGMJS bikin pusing.
Enggak, tetap
tambahin. Tetap jalan ya. Salut lah pokoknya.
Karena apa ya udah aku sendiri ngerjain skripsi itu udah dari awal tahun informal. Terus tahun semester 9 ini kan dapat dosen yang bener-bener dosen formalnya katakan formalnya. Nah itu udah udah sampai bab 3.
Mas Arta jangan ngomongin skripsi sama saya, nggak ngerti.
Loh, saya yang mau tanya.
Oh iya, hilang ya mau belajar skripsi.
Iya,
ya.
Besok kan okay. Saya juga harus skripsian.
Oh iya, saya iya. Juga kemarin dari kemarin harusnya udah nanya kayak gini sama Mas Arta.
Iya, yeah, jadi
Mas Arta maba itu saya nanya skripsi. Mas Arta gimana bikin skripsi?
Ya jadi ya kita tahu nih Mas Arta nih mahasiswa yang baik nih kayak dia berkembang menjadi dewasa ikut event-event dipasrahin apa acara besar UGM-nya tapi tetap namanya skripsi itu tetap tanggung jawab tetap harus dikerjain.
Itu bukan tanggung jawab sih jadi kayak ya tanggung jawab.
Skripsi bukan tanggung jawab.
Cuman tanggung jawab. Waktu itu jadi kan posisi masih ngerjain skripsi. Mm-hmm. Cuman ditawarin jadi ditunjuk jadi ketua ini. Terus karena udah tahun keempat ya, ya mau gak mau kan kita ada tanggung jawab buat ngerjain skripsi tahun itu juga.
Tahun itu juga.
Pertanggung jawaban kita ke orang tua kan ya. Yeah. Nah yaudah makanya bisa ditunjuk itu saya minta waktu tak buat tanya ke orang tua. Jadi tanya ke orang tua dulu boleh apa enggak.
Okay.
Karena kan
berarti gak langsung asal iya ya.
Iya kan butuh proses, proses macam-macam dan setelah event pun kita masih juga ketua sama bendahara kan masih ngurusin SPJ lain-lain. Mm-hmm. Dari itu mungkin bisa jadi satu semester. Makanya tanya dulu ke orang tua boleh apa enggak jadi ketua dan dibolehin. Boleh. Yaudah makanya tampil.
Kalau nggak dibolehin gimana?
Nggak
diambil.
Nggak dibolehin, yaudah tetap kerja skripsi.
Tetap skripsian, oke.
Jadi ya apa sih harapan Mas Arta ini kayak udah jadi ketua game jazz kan untuk dari acara ini sendiri atau dari personal harapannya telah mengikuti ini tuh apa sih kira-kira?
Harapannya kan ya tetap ini sebagai pembelajaran soft skill yang nggak kita dapetin di kuliah biasa kan ya.
Benar.
Kita belajar
eskul lah ya.
Ya eskul istilahnya. Ya harapannya buat event ini ya target paling dasar itu tiket sold out. Itu udah harapan paling
VIP semua ya sold outnya.
Enggak kan ada kelas yang macam-macam.
Oh, iya. Oh, yang VIP udah sold out belum?
Belum.
Oh, belum
tahu karena baru direkap hari ini.
Oh.
Mantap.
Kayaknya bisa deh saya 800.000 doang kan?
Aman.
Oke, okay, terus sold out. Harapannya apa lagi tuh?
Harapannya
apakah mungkin kayak sebenarnya kan kesenangan si ketua acara tuh kalau bikin acara biasanya acaranya sukses, rame, terus kalau misalnya ada jualan orang-orang ada tenan-tenan gitu ada?
Enggak.
Oh enggak ada ya?
Kita tenan cuma dari sponsor.
Tenan makanan gitu berarti enggak ada minuman apa segala macam?
Ada dari sponsor.
Sponsor ada?
Sponsor ada.
Makanan sama kayak gitu?
Ada.
Oh gitu. Kan sebenarnya kan kayak semuanya habis udah ya. Pokoknya semua senang lah kayaknya tuh sebenarnya kayak gitu
ya. Jadi itu ada harapan gitu kan kayak ya seperti biasa kayak sukses
sandar,
semua disenangkan
sandar ketua acara.
Terus kalau tips-tipsnya nih jadi ketua nih apa sih
tau mengetuai itu gimana sih
yang pasti ya itu kalau aku sendiri jangan manik
panik seperti apa tuh
kayak misalnya kita di tahu-tahu harus kayak gini-gini. Kan kadang kalau kita dadakan kan langsung panik kan ya. Nah itu jangan panik.
Santai aja.
Santai, dibawa santai. Santai. Udah.
Kayak skripsi ya, santai.
Iya. Kayak dikerjain-kerjain.
Santai. Oh berarti santainya yang jangan panik ya. Bukan santai gak dikerjain.
Iya. Santai jangan panik kayak. Ya dadakan tapi kayak oh ya udah ditahan dulu kayak bagaimana aku bisa mengerjakan ini gitu.
Iya benar banget.
Kayak misalnya tanyain tiket box gimana? Tiket box oh kan langsung kita kayak padahal tiket box belum jalan, kita ada harus mikir, aduh gimana ini jawabnya? Ya kita pelan-pelan mikir. Oh Pak, tiket box baru gini proses approaching atau apa. Nah. Itu kan mereka juga bakal memaklumi hal tersebut.
Memaklumi kan. Ya kalau mahasiswa mah nggak bisa kayaknya kecuali profesional gitu ya.
Yeah.
Emang udah profesional. Udah saya udah 5 tahun kayak gini. Terus kalau misalnya tiket boxnya masih kayak gitu, wajar dimarahin apa gimana? Gimana sih nggak profesional? Padahal dirinya profesional. Kalau mahasiswa kan gimana sih nggak mahasiswa? Oh udah mahasiswa telat semua gitu.
Iya. Ini alasannya klasik dari Bang Elmo nih.
Yo Iman. Makanya saya sampai sekarang belum lulus. Oh, gitu. Biar enak gitu kalau ditemuin orang. Oh belum selesai mau? Iya kan mahasiswa ngaret coy.
Gak gitu juga tapi ya.
Oke okay, terus tips-tips ya tadi ya.
Ya udah
itu aja tuh. Jadi
apa lagi ya kayak komunikasi.
Komunikasi.
Yo,
apa? Kemana nih? Apa yang harus dikomunikasi?
Paket 24 komunikasiin jam. Ke yaitu ke apa namanya? Ke anak ke bawah ke ketua divisi lainnya. Hmm. Itu kita harus kayak sering-sering nanya gimana progresnya, apa yang masalah. Hmm. Terus gimana butuh apa lagi yang bisa aku bantu. Hmm. Kan kayak gitu juga kita apa yang membangun relation kan?
Relation.
Iya. Dan benar. Apa gitu tipsnya ya kayak fast respond. Kalau aku sendiri fast respond. Harus fast respond sih.
Iya benar, fast respond.
Karena dari Pak Tony sendiri juga kayak beliau fast respond.
Oh, Pak Tony juga fast respond.
Iya, kayak misalnya kan beliau jam 11 belum tidur udah kita kadang-kadang di chat. Jam 11 malam. Kadang pernah terakhir itu sampai jam 1 malam di chat.
Masih.
Hmm.
Berarti ini ya, totalitas ya.
Totality.
Waktu sih emang kalau orang Indonesia kan
ya,
ngaret banget. Ngaret ya.
Dan pelajaran terpenting dari ini tuh kita aku sendiri belajar disiplin. Disiplin waktu.
Disiplin waktu.
Kayak misalnya rapat jam 3 rapat, ya udah jam 3 harus sampai tempat.
Kalau misalnya prioritas ini enggak dapat enggak kayak misalnya jadi ketua tuh harus bisa milih-milih prioritas yang mana misalnya gitu. Misalnya kayak ini adalah masalah tiket. Bukan kan pasti banyak tuh masalah-masalah ketua kan dan dalam satu waktu gitu. Yeah. Ada tiket box lah, ada apalah, ada artis tiba-tiba cancel lah atau
gimana?
Kebakaran lah atau gimana gitu. Misalnya kayak gitu dalam wah gitu. Aduh, semuanya lari ke ketua gitu kan.
Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau menurutku kadang dibagi sih, misalnya tiket box, box nanti itu kadang kalau tiket box belum jalan, itu bakal jadi prioritas.
Oh gitu.
Karena kan hal krusial dari apa? Konser kan tiket.
Tiket, benar.
Tiket udah mulai dijual apa belum? Mm-hmm. Kalau tiket udah mulai dijual kan udah satu fase. Itu bagi gue satu fase yang apa ya? Yang mendebarkan sih. Karena
pasti ini udah penentuannya tuh sebenarnya di sini.
Dan disitu kita kan disitu kita kapan jualan dapat momen. Yeah. Balio naik juga dapat momen. Kita kapan balio naik? Misalnya Senin kan kadang orang yang udah males-malesan hari Senin. Itu tahu-tahu lihat oh ada konser nih.
Ada konser.
Kan jadi kayak oh kapan jadi dia jadi bisa ngulik dan semangat kan kayak lebih semangat.
Kira-kira
itu ya tips-tipsnya ya tipsnya teman-teman
seperti
semoga
itu
berguna ya buat teman-teman yang di rumah siapa tahu nanti jadi ketua ya ketua kelas atau ketua apapun ya
aman jangan panik dulu lah pokoknya
jangan panik
kalau kata Mas Atta jangan panik teman-teman aku mau ada tambahan sedikit nih sebelum nanti kita pas nutup gitu kan ya.
Apa tuh
ini kan kayak economic Jason oke biasanya dari kemarin tuh acak konser kan ya konser yang duduk dan nonton.
Iya. Yeah.
Sementara kalau aku sempat dengar lihat-lihat itu kan ada juga namanya just to swing.
Iya.
Yeah. Yang itu tuh ya walaupun bukan culture kita ya kayak dansa gitu. Sempat kepikiran gak sih kayak bikin konser tapi bukan yang cuman duduk nonton gitu tapi apa bikin ball gitu tuh lo agak liar
kayaknya
juga
gak pernah sih
nggak pernah
nggak pernah cuman karena biasanya orang terbawa musik jazz kan mereka dansa gitu kan ya
yeah.
Nah itu mungkin seiring permainannya jazz itu jazz itu main tampil mereka biasanya kayak otomatis berdiri buat dansa itu otomatis sih bukan kita nggak dibuat-buat
itu sempat beberapa kali acara economic jazz ada kayak gitu nggak?
Ada pernah.
Terus pada berdiri ke depan gitu.
Yang kemarin 3 tahun yang lalu.
Oh 3 tahun lalu.
Yang Cassiopeia.
Oh yang Cassiopeia.
Ya itu kan lagunya Cassiopeia sendiri kan.
Iya.
Kayak gitu kan.
Nah, fusion Jepang.
Fusion gitu Jepang lah. Kayak gitu. Nah itu orang otomatis berdiri buat
joget.
Dan itu apa
joget
itu
aktis.
Masuk. Iya. Tapi apakah itu sempat? Apakah itu masuk dalam apa namanya? Apa pemikiran apa ya pokoknya Masa. Estimasi kayak bukan estimasi apa sih bahasanya kayak
harapan gak sih
bukan kalian bisa memprediksikan itu terjadi gitu loh apakah terus nanti ada tempat misalnya kan misalnya konser ada yang ada space di depan ada yang benar-benar di depan ada kursi kalau misalnya ada space kan bisa orang-orang maju terus dansa kalau misalnya mundur gitu tapi kalau benar-benar maju kan orang tuh kan bisa berdiri di tempat mereka sendiri kan apakah itu sempat jadi pemikiran juga nanti kalau misalnya ini musiknya bisa kadang-kadang orang dansa nih terus kalian bikin venue-nya agak mundur gitu biar ada tempat nari atau gimana tuh?
Kalau itu kita udah memikirkan hal itu misalnya kita kemarin Cassiopeia sendiri kan lagunya kayak gitu dan kita udah itu konser kedua kalinya Cassiopeia. Oh. Jadi kita udah bisa memprediksi tahun ini bakal kayak gimana Cassiopeia. Jadi udah disiapin kita di depan keamanan yang di samping itu nanti otomatis maju ke depan buat jagain artisnya biar nggak terlalu apa hektik apa terlalu penuh di depan kan crowd.
Oh paham aku, berarti kayak misalnya Cassiopeia itu kan dua kali ya ke apa economic jazz.
Iya.
Berarti yang pertama mungkin masih nggak tahu gitu kan bakalan kayak gitu. Oh ternyata mereka pada joget-joget. Ya udah yang kedua dikasih space buat ya mungkin berarti ini buat artis-artis mungkin disuruh main dua kali gitu ya. Kita lihat dulu nih ini dikurasi.
Tapi kan juga ada YouTube.
Ya,
YouTube kan bisa kita buat.
Tapi research. kadang ada susah juga sih Mas, kayak misalnya kalau apalagi kalau di misalnya artis internasional gitu yang YouTube-nya luar negeri kan. Mereka kan pasti ya emang itu musik mereka, musik jazz mereka gitu loh. Jadi ya mereka bakal kayak gitu kalau misalnya kita, wah ini bisa joget nih penontonnya, terus dibawa ke Indonesia kan belum tentu orang Indonesia tuh bakal kayak gitu,
bakal mau maju,
bakal mau, soalnya kan rada-rada beda gitu.
Itu seenggaknya biasanya apa sih, seenggaknya kita siapin space, pasti kita siapin space di depan itu buat katakanlah 2 meter 3 meter dari stage itu buat gitu. Aman
buat amannya
ya. Kadang kan pasti artis itu mau nggak mau dia mereka pasti turun. Kayak kemarin Bibo Bryson, dia habis waktu main turun dari stage, turun ke depan penonton, datengin beberapa penonton
nyanyi bareng
ya. Makanya itu kan buat antisipasi tetap kita tetep biasanya kan. Keamanan di pinggir udah ada keamanan, mereka jadi ganti job desk buat ngamanin artisnya apa gimana, lebih ke situ sih.
Keren. Jadi sebelum kita tutup nih, kita juga pengen nih teman-teman yang dengerin tuh tahu dan nonton nih acara UGM Jazz nih. UGM Jazz sendiri tuh ada sosial medianya nggak supaya bisa tahu nih acaranya kapan aja di mana?
Ada. Kita ada Instagram, Twitter.
Instagram, Twitter.
Line at.
Ya. Apa aja tuh yang Instagram, Twitter?
Instagram, Twitter, Line at semuanya sama username.
Oh sama. Apa username-nya?
@economicjazz.
Ya.
Oh, masih ekonomik ya nggak?
Ya masih ekonomik karena kita belum berani buat ganti nama kan ya buat di sosial media. Cuman udah kepikiran buat apakah bakal tetap seperti ini apa kita ganti nama UGMJ semua. Cuman kan kayak gitu perlu waktu
sih biar orang nggak langsung kaget.
Seenggaknya kita konser langsung kita announce kalau kita seterusnya bakal ganti nama UGMJ atau gimana kan. Itu bisa jadi momen.
Apalagi udah 36 tahun berarti 37 tahun ya segitulah.
Ya, jadi untuk teman-teman yang penasaran pengen kepo-kepoin acara UGM Jazz tuh kita kalian bisa buka di Instagram, Twitter, Line at itu di @economicjazz. Ya, terus kalau buat tiket boxnya sendiri udah buka kan ya Mas?
Udah kita udah buka.
Di mana dan kapan aja bisa kita akses tuh?
Tiket box kita yang offline ada di R&B.
R&B.
Terus Hana Music.
Hana Music.
Crescendo.
Crescendo.
FEB.
FEB itu sendiri
di Selasarnya.
Di Selasar, oke.
Terus ada lagi di Els Komputer.
Els Komputer yang mana nih? Ada banyak tuh.
Els Komputer yang di jalan mana sih? Yang mirip kampus kesehatan.
Oh, nah, Cididiro.
Terus ada lagi di Plaza Barukmo.
Plaza Barukmo.
Di informasinya. Dan di Plaza Barukmo itu kalau teman-teman ada yang punya Plaza Barukmo shopping cart, itu dapat potongan diskon 10%.
Jadi yang tadi 200.000 ya potongan 20.000 gitu aman lah ya, 20.000 buat beli nastel kan 3 hari.
Oke, aman. Siap. Nastel 3 hari 20.000 ya?
Iya, 3 hari. 3 kali.
3 kali.
7 kali 3 21.
Ini ya, tambah 1.000 dikit lah.
1.000 diskon 10% lah. Soalnya pakai kartu apa tadi?
Plaza Barukmo Shopping Card.
Ah, Plaza Barukmo Shopping Card. Jangan lupa guys dibikin itu.
Untuk online-nya ada di loket.com.
loket.com.
Sama di Gotix.
Gotix. Oke, jadi itu teman-teman jangan lupa dicekidot ya acara Economic UGM Jazz, tapi masih namanya Economic Jazz untuk sosial medianya. Terus ini nih sebelum tutup nih Mas Arta nih kasih kesan pesan dong nih, kayak kenapa sih nonton UGM Jazz ayo?
Nonton UGM Jazz ya. Kenapa nonton? UGM Jazz itu beda dari yang lainnya. Yang pasti kita kualitas bintang 5 harga angkringan.
Wih, asik, kasih mantap. Oke, jadi gitu aja ya Bang Elmo ya. Jadi setelah sekian sudah selesai podcast kali ini, episode berapa nggak tahu juga, bersama Mas Arta, mahasiswa FEB tahun 2014 sebagai project manager UGM Jazz tahun ini. Jadi sekian, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.